السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلام دائما محمد الله وعلى آله وأصحابه. ما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا نافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم آمين. Uzangu wa Islam, awali ya yote napenda kuhusia nafsi yangu pamoja na nafsi zenu kwa jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani huu ndio msingi katika maisha, na ndipo sehemu ambapo kuna kufaulu mwanadamu yoyote atakishikamana na jambo hili kupata maisha mazuri hera baada ya. Ndugu zangu watukufu wa Islamu, nidhihirishe furaha zangu, shukrani zangu awalan kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametufikisha hapa kukutana sisi ambao tuliokuja ni wageni, lakini kukutana na wenyeji katika kwa Allah kwa hilo, lakini pia itakuwa ni mchoyo shukurani bila kumshukuru ninyi Waislamu ambao umetukaribisha katika miji yenu. Nashukuru sana na kuombeni kwamba tuwe pamoja katika haya ambayo hakuna lililotuleta isipokuwa ni dini, na ninyi mmetupokea kwa sababu ni wana dini, na mmeridhia kukaa chini kwa ajili ya kusikiliza machache ambayo Allah sisi ametuwafikisha katika kufahamu. Ndugu zangu, hii risala ambayo shekhe aliyopita aliyotangulia ambayo alikuwa anaifundisha hapa ni risala ambayo inaelezea ausafu, sifa, kwamba al-ausafu al-hamida lidmaati salafiyati al-bashir, hizi ni sifa ambazo ni nzuri ambazo zinahitajika kwa mwanamke ambaye wa salafi, mwanamke wa kisalafi awe nazo. Sifa hizi ambazo shekhe amezitaja sifa zipatazo takriban kama saba hivi ambazo alikuwa anazieleza, na mimi nataka nichukulie hii ili kukamilisha pale ambapo palipobakia. Allah, ndugu zangu Waislamu, kwa nini tunazungumza masala haya? Sababu mtu anaweza kusema sasa mambo ya wanawake tena kwa sisi. Kulikuwa na mawadhi na mawadhi nyingi sana za kuzungumza, kulikuwa na maneno mengi ya kuzungumza nani, lakini tukaona kwamba kutokana na sehemu ambazo sisi tunaenda na tulipo, basi kunatakiwa haya yazungumzwe kwa ajili ya wanaume, lakini tuwaeleze wanaume tutakayekutana nao, na kukiwepo wanawake basi itakuwa ni bora zaidi, yanawafikia moja kwa moja wao. Lakini hawa wanaume ambao tutakutana nao tutawaeleza, kwa sababu hawa wanaume baada ya kuoa Allah subhanahu wa ta'ala amewakabidhi majukumu ya hawa wanawake katika aya ambazo zimepita kusomwa. Allah subhanahu wa ta'ala anatupa tambihi wanaume kwamba ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ni wasimamizi wa wanawake. Kwa tunayaeleza haya ya wanawake ambayo inatakiwa wao wajipambe nayo, tukawaeleza wanaume kwa sababu tunaamini kwamba ninyi ndio wasimamizi wa wanawake. Haya yamezungumzwa hapa yatafika. Miongoni mwa kuwasimamia ni kuwasimamia katika taa, kuwasimamia katika ibada, kuwasimamia wajipange katika sifa ambazo almadhiya, zile nzuri zinazotakiwa kujipamba mwanamke. Lakini sifa hizi amezungumza kwamba ni sifa zinazomhusu mwanamke ambaye ni salafia, mwanamke wa kisalafi. Hili neno huenda baadhi yetu tunalifahamu vizuri sana, lakini baadhi yetu huenda hatufahamu. Kwa hiyo hizi sifa tutakazozizungumza isije kwa baadaye kwamba kuna mwanamke wa kisalafi namna sampuli fulani hivi ambaye hata hapa duniani hayupo au hapa kwetu hayupo, ukaona kwamba mkeo wewe astahili hizi sifa kwa sababu katajwa mwanamke wa kisalafi. Sasa mke wangu mimi si mwanamke wa kisalafi. Sasa hivi inabidi tumtafute sasa ni wapi. Mke wako wewe, mwanao wewe wa kike, shangazi yako, sawa? Huku mnaita halo, halo yako, sawa? Hawa wote ni wanawake ambao wanatakiwa kuwa katika mfumo huo. Wawe ni wanawake ambao wamejipamba na itikadi ya kisalafi, itikadi ya watu wema waliotangulia ambao ni masahaba ridwanullahi alayhi. Kwa nini tunasema hivi? Na kwa nini tukaangalia kwamba hebu twende na kitabu hichi tuzungumze na wanawake ambao waume zao watawafikishia hizi habari? Siku zote ukimwandaa mwanamke vizuri, basi ujue umeandaa mujtamaa. Mwanamke akiwa ni mutadayyina, akiwa ni mwenye dini, atamlea mtoto katika malezi ya dini. Mwanamke akiwa mbaya, atamlea mtoto katika malezi mabaya. Kuna wakati wanaume tunatoka tunaenda kuvua, si ndio? Watoto nabaki kina nani?
Na kina mama.
Atafundishwa na nani yale ya dini? Atafundishwa na mama yake. Atafundishwa na nani yale ya dini? Atafundishwa na dada yake. Atafundishwa na nani yale mambo ya dini? Atafundishwa na halo yake. Muda wa chuo ukifika, wanasaidiana. Dada, mama, nenda chuo. Wanamwambia ima awe ni wa kike au ni wa kiume, lakini kama hawa hawawezi na wala hawatambui dini, hawezi kumfukuzia kwamba na kufanyia kutulia umuhimu kwenda chuo yule mtoto, kwa sababu hawajui thamani ya kile kitu ambacho anachoenda kufanya. Unafahamiana vizuri? Kwa hiyo ndio maana tukashauriana mimi na ndugu yangu kwamba hapana, hebu tukayaeleze haya. Tutakutana na imani, tutakutana na wanaume wengi, lakini kwa kuwa hawa ndio wasimamizi, basi tuwape majukumu ambayo wao wataenda kuyasimamia kwa wake zao, wataenda kuyasimamia kwa watoto zao. Kwa hiyo nakuombeni msiwe wachoyo, msiwe mabakhili wa kufikisha haya mtakayoyasikia. Inawezekana matatu manne uliyopata ukayafikisha, moja likafanywa kazi na nyumba ikatulia. Wanasema wenye kusema almar'atu madrasatu, mwanamke ni madrasa. Fa idha a'adattaha, ukimwandaa vizuri, a'adatta sha'bal 'arab, basi umeandaa jamii ambayo ni nzuri. Na ndivyo ilivyo. Akiharibika mwanamke, jamii imeharibika. Na chanzo cha kuharibika jamii hii ni wanawake. Leo hii katika hii miji yetu hii ambayo ina bahari, hakuna watu ambao wanaathiri jamii yetu watoto wa kike. Wanachukua dauru kubwa, sehemu kubwa ya kuathiri dunia. Wanatembea uchi, wanavaa uchi, wanaathiri hili. Kwa tukiwaandaa vizuri hawa, basi dunia itatulia. Unafahamiana vizuri? Tayeb. Mimi naanzia pale alipoachia shekhe wangu aliyekulia katika sifa ya saba ambayo ni katika sifa, miongoni mwa sifa za mwanamke ambaye ni wa Kiislamu, mwanamke Muislamu. Yaani tunapozungumza kwamba al-mar'atu salafia, tuna maana kwamba mwanamke Muislamu. Usione kwamba al-mar'atu salafia, mwanamke wa kisalafi, kama vile dini nyingine, kwamba kuna dini nyingine ambayo hao wanawake zao wanawaita wanawake wa kisalafi. Mwanamke as-salafia ni mwanamke wa Kiislamu, kwa sababu salaf, as-salaf ni kile kitu ambacho kilichopita. Lakini naposema as-salafiyun ni nisba ya wale watu ambao waliopita, sisi tunajinasibisha na masahaba ridhwanullahi alayhi. Sidhani kwamba kuna Muislamu atakayekataa mtu kujinasibisha kwa nani? Muislamu ambaye aliopita ambaye ni masahaba. Nafahamiana vizuri. Kuna watu wamesema, watu waliopita walisema hivi, tashabahu bilkirami fa in lam takunu mithlahum fa inna tashabuha bilkirami fala. Walisema kwamba kwa hebu jifananisheni na watu wema. Kwa nini? Kwa sababu kujifananisha na watu wema ni kufaulu. Nani anayetaka kujifananisha na watu wabaya? Kuna. Unajua siku zote hata mtu mbaya, ule ubaya wenyewe hautaki kumwangalia na uongo. Hebu angalia kwa mtu ambaye ni mlevi, kashaelewa, alafu mwambie mlevi, atakubali? Atakutusi. Anajua kwamba ulevi ni uovu, ulevi ni ubaya, ulevi ni uchafu, lakini pamoja amelewa, anakataa kwa yeye ni mlevi, kwa sababu ni jambo ambalo halipendezi. Leo mtu mzima tu hajalewa, ukimwambia salafi, si ndio? Wewe unamuita mwenzako salafi, ah, nani wewe? Akakasirika, wewe utakuwa ni mgonjwa kuliko mlevi. Umenasibishwa na watu wazuri, watu wema. Tatizo liko wapi? Tatizo liko wapi? Kwa hiyo tunapozungumza salafia, imma iwe ni aqida, aqidatun salafia, aqida ya kisalafi, tukimaanisha kwamba ni aqida ya salafi, wale waliopita wema, waliopita masahaba ridwanullahi alayhim, attabi'un, na wale wengine ambao wote waliokuja mpaka al-aimatul huda al-arba'a, maimamu wa nne waliopita: al-imam Abi Hanifa, al-imam Malik, al-imam Shafi'i, al-imam Ahmad ibn Hanbal. Hawa wote ndio masalafi wetu. Tunafahamiana vizuri. Kwa tunapozungumza kwamba sifa za mwanamke ambaye ni salafia, usione kwamba mke wako wewe au mtoto wako wewe wa kike hayahusu haya, yanamhusu kwa sababu ni Muislamu na yeye pia ni salafi. Huyu mwanamke ni salafia huyu. Sawa? Moja katika hizo ambazo ni sifa zinazotakiwa mwanamke huyu ajipambe nazo: al-qararu fil baiti mushtaghilatan bi'ibadati Allahi ta'ala, ni kutulia nyumbani ndani. Al-qararu fil baiti, kutulia ndani. Mwanamke inabidi atulie ndani, mwanamke sio kutoka toka tu, akae ndani, atulie. Ndio heshima, ndio heshima yake inajengwa hapa, na inakuwa hapa kwa mwanamke kujifungia ndani, kukaa pale nyumbani. Tunapomaanisha kwamba akae ndani, si kwamba akae chumbani tu hivyo, hapana. Anaeleza hapa, akasema al-qararu fil baiti mushtaghilatan bi'ibadati Allahi ta'ala, atulie ndani, ajishughulishe na ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Duna al-khuruj illa li daruratin wa hajatin shar'iyyatin, pasina kutoka nje,
Sio kutoka toka nje tu wanatembea huku na kule, huku na kule. Hii si sawa. Sheria haitaki hivi. Illa li daruratin wa hajatin shari'iyyah. Isipokuwa kwa dharura na haja ya kisheria. Inahitajika sasa mwanamke atoke, aende sehemu fulani, aende kwa dharura hiyo tu. Kisha arudi pale ambapo anapotakiwa, sheria imemwambia. Haya ni maagizo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala anaposema wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyah. Anawaambia wanawake kwamba wa qarna fi buyutikunna, kaeni katika majumba yenu, tulieni katika majumba yenu. Wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyah al-ula, na wala msitoke nje mkawa mnajidhalilisha, mnajionyesha maungo yenu na mapambo yenu, kama vile walivyokuwa wanatoka nje wanawake wa jahiliya kabla al-Islam. Napozungumzia masala ya jahiliya kabla al-Islam, kabla ya kutuma Mtume sallallahu alaihi wasallam, mambo yao yalikuwa ni hayo katika maasi ambayo walikuwa nayo. Na ndio maana katika baadhi ya wanachuoni wakaandika vitabu wakitaja masailul jahiliya, masala ya watu ambao walikuwa si Waislamu. Katika ile masala ndani yake kuna maasiya kama maasiya, ndani yake kuna bid'a, lakini ndani yake kuna kufru, ndani yake kuna shirki, yametajwa katika hii kitabu, vitu ambavyo si sawa Muislamu kushikamana navyo hivyo, kwa sababu sio sifa ya Muislamu. Sifa ya Muislamu ni kutengana na vile vyote ambavyo walivyokuwa navyo watu wa jahiliya kabla al-Islam, akayachukua yale ambayo yalikuwemo katika Uislamu aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala akawaambia wanawake wasiwe hivyo kama vile wanawake wale wa mwanzo. Wanawake wa mwanzo walikuwa hana heshima. Wanatoka uchi. Lakini hizi zama jahiliya ile ya kwanza imerudi tena katika masala mengi sana. Masala shirkiyat, masala ya maasi, bid'a, masala ya shirki na nini. Wale walikuwa wanafanya watu wa mwanzo wala hawakuwa na dini. Sisi tuna dini. Na dini yetu ina kila kitu. Yaani hakuna sehemu katika masala ya dini utakapotafuta na kuyahitaji isipokuwa utayapata. Inawezekana wewe usijue, lakini ukiwauliza wanayejua watakujulisha kwamba masala haya yako hivi na hivi na hivi na hivi. Dini hajaacha kitu katika masala ya ibada, bali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama hakuna jambo lolote ambalo lina kheri isipokuwa umma huu amewaambia kwamba lifanye nini. Hakuna jambo lolote ambalo la shari isipokuwa amelitahadharisha. Angalia Salman al-Farisi anawaambia watu kwamba inna nabiyakum allamakum kulla shay hatta al-khira, mtume wenu huyu amekujulisheni na kukufundisheni ni kila kitu mpaka namna ya kukidhi haja ametufundisha. Sasa ingekuwa, hebu angalia, kama mtume katufundisha jambo, suala ambalo wewe huwezi kudhania kwamba dini ya Uislamu imefundisha, suala tu la kukidhi haja, namna gani ukae, namna gani ukifika ufanye, unavuaje nguo ili ukidhi haja yako, unapoinuka unavaaje, unapoingia unasema nini, baada ya kutoka unasemaje. Haya yote Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha. Inakuwaje makubwa ya wazi kabisa, hili ni la mtu mmoja tu analifanya peke yake, yuko nyumbani, yuko kule nyumbani chooni kule, yupo peke yake amefundishwa. Je, haya makubwa makubwa haya ambayo tunayaona yanayohudhuriwa na watu maelfu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hajatufundisha, hakuna hata sehemu tunapoona hata kuashiria tu. Hii ni katika hasara ambazo Waislamu tulizokuwa nazo. Tulipoamua kushikamana na yale ya kwetu, yaliyokuwa kwenye akili zetu na akili za mashehe wetu, pasina akili zao kuwafikiana na akili au na msimamo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tulipotea hapo. Tukamheshimu shekhe, tukafuata ya shekhe wetu, wala hayajashikamana na kuambatana na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini tu kwa sababu ni shekhe tunamheshimu. Adabu hii, nashukuru kwamba tuna adabu sana, lakini isifike mipaka hiyo. Shekhe kasema la, baada ya kusema tuliangalia na ulisema linawafiki na sheria. Kama haliwafiki na sheria, adabu iwepo kwamba huyu ni shekhe wetu na wala tuwezi kumwambia hakuna lolote, uongo tu. La, tutanyamaza, tutafanyia kazi alilozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam, tutaliacha lile kwa heshima na adabu, kwa kumheshimu na vile alivyokuwa. Kwa hilo ni jambo la kwanza ambalo mimi nimeanza nalo. Katika aya hii al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala ametafsiri, Imam al-Tafsir au Imam al-Mufassiri anasema ya kwamba fi hadhihi al-aya, katika aya hii al-amru biluzumi al-baiti, kuna amri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anamwamrisha mwanamke wa Kiislamu ajilazimishe kukaa nyumbani. Wa qawluhu ta'ala, na qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema hurun maqsuratun fil khiyam, wanawake katika miongoni mwa sifa zao ni kujizuia katika mahema yao, majumba yao wanajizuia. Al-Allama as-Sa'di ana tafsiri hii aya akisema ay mahbusatun fi khiyamil lu'lu'i qad tahayyana wa a'adadna anfusahunna li azwajihinna wa la yanfi dhalika khurujuhunna fil basatin wa riyadil janna. Al-Imam Sa'd anasema mahbusatun fi khiyamil lu'lu'i, hapa alikuwa anawazungumzia katika aya hii wale wanawake wa peponi. Lakini ikiwa ni maana kwamba basi zile sifa walizokuwa nazo wanawake wa peponi, kuna sifa ambazo pia zinawahusu wanawake wa hapa duniani, nazo ni sifa gani? Mahbusatun fi khiyami lu'lu'i, ni wawe wanawake ambao wamejizuia katika mahema yao, katika majumba yao ya thamani. Chumba cha mwanamke anachokaa ni sehemu thamani sana, ni sehemu ambayo ina thamani kubwa. Wanafanya nini au wako katika hali gani? Kabta hayana, wameshajitayarisha tayari, wamejiandaa. Wa aadabna anfusahunna, wameandaa nafsi zao, wamejiandaa wao. Ni azwajihinna, kwa ajili ya waume zao. Sasa mwanamke anajiandaa saa ngapi wakati mwanamke naye anavua? Atajiandaa lini kwa ajili yako wewe, na wakati wewe na yeye wote wavua? Unapofika nyumbani unataka wewe sasa utulize moyo wako, mwanamke hayupo. Mwanamke, kinachokuja ni nini? Baada ya hapo kinachokuja ni fikra ambazo ni potofu atakazokuja na sheitani kukudosoa katika kitu chako na fikra yako. Huyu si mwanamke. Huyu fanye hivi. Ah, wewe fanya hivi. Wewe lete tu mwingine hapa. Kwani tatizo si kwa leo tu? Kisha baadaye atatubia. Na wewe kaitikia naam. Hapo sawa. Unaleta mwingine, kisha baadaye mtatubia. Nini kilichosababisha mwanamke huyu hajakaa sehemu husika ambayo yeye anahitajika kukaa? Wewe ndio muhangaikaji, yeye inabidi akae pale ajiandae kwa ajili yako. Yakulu an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama min hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu la tamna'u nisa'akum al-masajid wa buyutuhunna khayrun lakum. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama katika hadithi ambayo imenukuliwa kwake na Abdullah ibn Umar anasema la tamna'u nisa'akum al-masajid, msiwazuie wake zenu kwenda misikitini. Wa buyutuhunna khairun lahun, mwanamke ahitaji kwenda msikitini kwenda kuswali haina shida, mruhusu, lakini wa buyutuhunna, majumba yao khairun lahun, kuswali kwao nyumbani ni bora kwao. Angalia hata sala ameambiwa kuswali nyumbani ni nini, ni bora. Inakuwaje masala mengine ambayo yeye anatoka, maana kilitakiwa atoke kwa ajili ya kwenda kusali sababu ni wajibu, ndio? Lakini wakamwambia wewe kusali nyumbani ni bora zaidi kuliko kwenda wapi, msikitini. Lakini hawazuiliwi wakija msikitini kuja kusali. Waqala al-allama tu Abdul Aziz ibn Baz rahimahullahu ta'ala wa khayru hijabi al-mar'ati ba'da hijabi wajhiha wa jismiha bil libasi huwa hijabu baitiha. Sheikh anasema wa khayru hijabi al-mar'ati, bora ya stara ya mwanamke, baada hijabi wajhiha, baada ya stara ya kujistiri uso wake, wa jismiha, na kustiri mwili wake, bil libasi, kwa mavazi, huwa hijabu baitiha, ni stara ya nyumba yake, akae ndani ajistiri. Maana vizuri hapo. Tayyib. Anasema al-Allama al-Albani rahmatullahi alayhi, yajibu an ta'rifa al-mar'atu, ni wajibu mwanamke ajue, annaha khuliqat litaltazima baitaha, mwanamke ameumbwa ili ajilazimishe kukaa nyumbani, wa takhdima zawjaha, mwanamke ameumbwa ili amhudumie mumewe. Yani hawa wanawake Allah ametuletea sisi kwa ajili ya kwamba watuhudumie. Tunapohitaji jambo ambalo mimi nalihitaji nihudumiwe na mwanamke, atakuhudumia sangapi mwanamke huyu yuko kwenye uvuvi? Atakuhudumia sangapi mwanamke huyu anauza ndizi sokoni? Waturabbi auladaha, lakini si hivyo tu, bali awalee watoto wake. Atawalea huyu mwanamke, atawaleaje wakati mwanamke huyu hajui dini? Anawalea kwa lipi? Atawalea lipi? Atawalea, utamkuta analea katika malezi ya wanawake. Ninyi hamjakaa nyumbani mkaangalia malezi ya wanawake muda mwingine. Mtoto amekumbuka wimbo wa muziki ambao ameusikia kwa rafiki yake, anauimba. Pakipatikana mmoja wa kumwambia we, basi mama kama hayuko vizuri utasikia mwache tu, ndo anacheza hivyo. Yaani watoto ndo wanacheza, ndio hivyo wanacheza, mwache tu. Baba anaweza kutafuta, kama ni kwenye redio akatafuta CD na akamwekea, cheza mwanangu. Hajui kwamba kile anachomfundisha si cha sawa. Anamzoesha vitu ambavyo si vizuri. Huyu ni mwanamke ambaye hana dini, mwanamke ambaye hajasoma. Lakini pia wanachuoni wanasema adamul furuji min baiti abiha au zawjiha illa bihi. Jambo la nane ambalo la sifa ya nane ambayo inatajika mwanamke ajipambe nayo, adamul khuruji min baiti abiha, kutotoka katika nyumba ya babake, au zawjiha, au kutoka katika nyumba ya mumewe, illa bil idni, isipokuwa kwa idni. Yani mwanamke hata akitoka nyumbani kwa babake hajaolewa, inatakiwa atoke kwa idni ya babake. Baba, naomba idhini na mimi. niende sehemu fulani. Ameruhusiwa yalla, hajaruhusiwa kae pale. Hivi ndivyo anavyotakiwa mwanamke mwenye dini, mwanamke ambaye ni salafia. Nafahamiana vizuri? Yaani tunaposema mwanamke salafia, maana yake ni kwamba, ili nieleweke vizuri, kwamba ni mwanamke anayefuata kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa hivi vitu viwili, wa wema waliopita ambao ni masahaba ridwanullahi alaihi. Sasa ikawa kazi, kwa hiyo maana inabidi sasa yani mfano ili tulitoe hili neno, maana kuna hili neno la salafi, kuna baadhi ya watu wengine linawachukiza, linawaudhi, na kusema kwamba hawa si wanajiingiza peponi kabla hata hajakufa, wametakasika hawa. Si hivyo. Yaani mtu ukimwambia bwana mimi ni salafi, kwambia yaani yeye ndio mnajiingiza peponi kabla hata mjakufa bwana. Yaani ndio mna matatizo nyie. Sio maana yake. Hiu ni mustalah, ni msemo ambao unakusanya haya maneno yote. Pale ambapo nitaka kusema wewe kwamba bwana mimi ni Muislamu, Uislamu wangu ni Uislamu ambao unaenda sambamba na kitabu cha Allah, Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallama. Tena hivi vitu viwili nafuata mimi hivi vitu viwili kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Umenielewa vizuri? Kwa hiyo kwa ufupi wake, huyu mtu akaitwa salafi, kuna tatizo hapo. Mwanamke akaitwa kwamba huyu ni al-mar'atu salafiyya, mwanamke wa kisalafi. Sasa tatizo liko wapi? Mbona wao tunakusikia wanasema kwamba mimi ni qadiria, mimi ni shadhiria, si ndio? Hakuna makadiria? Wapo. Shadhiria? Wapo. Ukizungumza shadhiria, hebu lete huo mustalaha wako wa kisheria kwamba ili tukufahamu we shadhiria, unafuataje fuataje Qur'ani na Sunna? Hii shadhilia au sinini, alama za bid'a, alama miongoni mwa alama za bid'a na watu wa bid'a ni kujiegemeza kwa watu walioanzisha makundi yao na bid'a zao, au kujiegemeza kwenye bid'a zao. Shadhilia, qadiria, sawa? Utakuta hivyo imma katika bid'a hajawira, kwa sababu ya bid'a hizo khawarij, kwa sababu ya bid'a al-khuruj. Lakini ebu huu mustalaha wa salafi ulete sasa, ebu mwanzo alikuwa ni nani salafi wa kwanza, ambaye sisi tunasema kwamba mimi ni salafi najiegemeza kwa huyo ambaye ni salafi wa kwanza? Maana kule kwetu Tanzania kuna watu walikuwa nasema kuna mtu anaitwa salafi yuko Saudi, ana pesa huyo hatari, ndio ananua misikiti yote hii. Hakuna mtu anaitwa salafi, hakuna mtu anaitwa nani salafi. Nafahamiana vizuri? Sasa wewe mimi nikutika wewe ni nani, ndio naanza nikutajia sasa. Bwana mimi ni Muislamu ninayefuata kitabu cha Allah na sunna za Mtume kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Kazi yote ya nini? Wewe ukisema tu ana salafi, mimi ni salafi, ukayakusanya haya yote ukasema kwa ufupi, inafahamu ifai? Ndivyo umezungumza kwa ufupi tu, lakini urefu wake ni huu. Kuna ubaya gani wa kuwa mtu kusema ni salafi kwamba ni mtu Muislamu? Huyo salafi sio kwamba ati ni mtu mwingine Yahudi, ni salafi, ni Muislamu, lakini anafuata kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wema uliotangulia. Wengine wanafuata kwa fahamu zao au fahamu za mashehe zao, ndio shida iliyopo. Fahamiana vizuri? Leo hii wakija tabligh, jamaatu tabligh, wakija hapa watakachokifanya ni kwamba wataenda na uslubu na mtiririko ule ule, usuli zile zile, sawa, usuli zao zile ambazo wao hawazivunji. Nani alioziweka hizo? Ni shekhe wao tangu zamani, hawavunji usuli. Miongoni mwa usuli, wakija msikitini wao watazungumza katika mawaidha yao, hawatogusia watu kuambia kwamba acheni nayo shirki, acheni shirki, acheni bid'a, acheni kadha. Wanasemaje? Kwa sababu gani? Tutafarakanisha umma. Hawa tutafarakanisha hawa. Kwa hiyo tuwafanyaje? Cha kuambia sisi, tunawaambia jamani, Allah ni mkubwa, Mungu mkubwa. Miongoni mwa ukubwa, angalia jogoo anawika, hana betri. Saa ili ipige alarm, mpaka uweke nini? Mpaka uweke betri, ndio inapiga alarm. Lakini jogoo ulishasikia anawekwa betri? Ukubwa wa Allah huo, si ndio? Wanakuambia masala haya. Haya masala na hivi vitu ni vitu ambavyo wao wamerithi kwa watu wao. Sisi tumerithi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wameyaeleza hayo, kuwaeleza wanafunzi wao, na wanafunzi wao wameeleza hayo, na hivyo mpaka yanatufikisha sisi. Kwa ni tofauti sisi na wao. Hebu nisitanue sana, tuendelee katika hili. Kwa nasema adamul furuji min baiti abiha au zawjiha illa bil idni. Mwanamke asitoke kwenye nyumba ya baba yake au nyumba ya mumewe isipokuwa kwa idni. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kwamba idha sta'dhanakum nisa'ukum bil laili ila al masjidi fa'dhanu lahunna. Wakikuombeni ruksa na idhni wake zenu usiku kuelekea msikitini, fa'dhanu lahunna, basi wafanyaje? Wapeni ruksa. Hadithi hii ameitaja al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake. Lakini imekuja hadithi ya Aisha ya kwamba atadhan li an ati ya abawaya, yani mfano kama mwanamke anahitaji kwenda kwa baba, anaomba ruksa kwa mumewe kwenda kwa baba yake. Angalia Aisha radhiallahu anha anamuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba atadhan li, utanipa ruksa mimi, an ati ya abawaya, mimi niende kwa wazazi wangu. Leo kwenye suala la kuomba ruksa mtu mwanamke, mke kumuomba mumewe kwenda kwa baba zake, kwa wazazi wake, hili linakuwa ni zito sana. Baba yangu aliyenizaa, mama yangu aliyenizaa mimi, niombe ruksa hapa? La, hii ndio Uislamu na ndio sheria. Mwanamke inatakiwa aombe ruksa hata kama niende kwa babake, aruhusiwe na mumewe. Sasa mume inatakiwa ile waashiruhunna bil ma'ruf. Hapa sasa ndio inaingia, kwa sababu wanaume tukioa tumeambiwa kwamba ishi na nini nao hawa wanawake kwa wema. Miongoni katika wema, naliangalia ile jambo na kulipima, huyu mke wangu anaenda wapi, anaomba ruksa anaenda wapi, kuna nini? Mfano kuna ngoma, ndio kwa baba yake kachezwa mtoto, yuko taratibu hizo mnazo, Allahu a'lam. Hakuna alhamdulillah, barazi mwanamke anaomba ruksa, tena si ruksa, ni kutoa taarifa. Hivi unajua mtu mdogo wangu anachezwa, ndio leo anatoka ndani kwa hiyo ndio safari ashajiandaa safari mbona ruksa uombe ruksa mdogo wangu niombe ruksa? Hiyo tena itakuwa shida. Umeelewa? Wanawake. Lakini sheria inamwambia aombe nini? Aombe ruksa. Jambo la tisa ambalo katika sifa anazohitajika mwanamke kujipamba nazo, i'ana tu zawjiha ala ta'ati Allah ta'ala, ni kumsaidia mumewe katika ta'a ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala.
mwanamke natakiwa amsaidie mmewe, amkumbushe sehemu anapokosea katika taa. Kwa sababu kuna wanaume wengine tuna mapenzi kwa wake zetu. Tunaweza kuambia lolote. Umekaa hivi. Leo nimehangaika. Sipata kitu. Bwana, kapita mtu, alipopita yule mtu kulikuwa na pesa kwenye mfuko wake wa nyuma hivi imetokeza. Nikapita nayo. Ndio tunakula leo. Mwanamke na acha bwana. Mimi ndo maana nakubali. Mwanamke anamsaidia mumewe katika nini? Wizi. Maana yake ni kwamba siku akikwama hivi afanye tena kitendo hicho. Ili tu alete. La, isiwe hivi. Mwanamke amsaidie mumewe katika masala ya taa. Taawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala alithmi wal udwan. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kwamba saidianeni katika wema na takwa, wala msisaidiane ninyi alal ithmi wal udwan, katika madhambi na uadui na nini. La, haya ni madhambi, anakusaidia vipi? Kwa hiyo haitatikani mwanamke kumsaidia mumewe katika madhambi. Wa hadithu Thawbana maula rasulillah ibn Abbas Ali ibn Abbas وعلي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل حديث أما يميتاج ابن ماجة كتك سننياك حديث أما يميتكولي وكما صحابة ابن عباس وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهما أكسيما نتوم صلى الله عليه وسلم ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا. Ebu aufanye mmoja wenu moyo wake kuwa ni moyo wenye kushukuru, walisana dhakira, na ulimi wake uwe ni ulimi ambao wenye kufanya adhkari, wa zaujatan mu'minatan tu'inuhu ala amri akhirati. Lakini pia ajitengenezee na ajifanyie mke mu'minatan, mwanamke ambaye ni muumini. Muumini atamfanyaje? Tu'inuhu ala amri al-akhirati, atakayemsaidia katika mambo ya akhira. Kwa maana yake ni kwamba tafuta mke, tafuta mke mwenye dini. Kama na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi akatuambia, tunkahu al-mar'atu li arba'ati, mwanamke anaolewa na vitu vingapi? Vinne. Katika hivyo vitu akavitaja, moja katika hivyo akasema dini. Dini tena akaizungumza vizuri na kuifafanua, akasema fadhfa bidhati dini. Kupia sana katika suala la mwanamke mwenye dini. Haya mengine haya masala ya uzuri, sasa uso wake mashaallah, chepu yake mashaallah, yaache kwanza. Lakini pia masala ya familia yake pia inabidi iangaliwe. Pia familia, anatoka kwenye familia gani? Masala ya mali, si kitu yote haya, tanguliza kwanza nini? Dini. Na ndio maana katika vitabu vya fikhi ya madhhabi ya Hanabila, hata katika Ahsan al-Mukhtasarat, kiangalia utakuta maneno wanazungumza wao kwamba ni makruh mwanaume katika kuangalia sifa za mwanamke kutanguliza uzuri, mali na hasad. Kwanza atangulize nini? Dini. Na atakapotanguliza dini, kama hivi havipo, basi afanyaje? Amchukue mwanamke kwa dini aliyekuwa nayo. Kwa nini? Kwa sababu ukitanguliza uzuri, ukitanguliza mali, ukitanguliza hasab familia, lakini huyu mwanamke huyu ana dini vizuri, wewe umetanguliza kwenye nini? Kwenye uzuri. Utamkataa mwanamke kwa sababu si mzuri, wakati ana nini? Ana dini. Kwa hiyo tanguliza kwanza dini.
ili umwangalie kwenye dini yake, hana dini, angalia kwenye masala mengine. Uzuri wenyewe hana, basi dini hana, uzuri hana, ya Allah katafute mwingine. Lakini usitangulize kwanza uzuri alafu baadaye ukaja kuangalia nini dini. Unaweza kumkuta ana dini, uzuri hana, itakuwa mtihani. Wakasema ni makruh karaha kufanya. Sawa? Tayeb. Kwa hiyo anasema wa hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu, lakini kuna hadithi ya Abi Huraira anaposema qala Rasulullah rahimallahu rajulan qama min al-layl fasalla wa ayqadha imra'atahu fasallat فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه.
Galia hii ni katika hali kwamba umwangalie mwanamke ambaye atakusaidia katika nini? Taa katika ibada. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, hadithi ambayo inanukuliwa kutoka kwake na Abu Huraira radhiyallahu anhu, anasema rahimallahu rajulan, Allah amrehemu yule mtu ambaye qama min al-layl, aliyesimama usiku fasalla, mwanaume amesimama usiku akasali, wa ayqadha imra'atahu, akaona kwa nini simamshe nani mke wangu, akamwamsha mkewe, fasallat, akasali. Huyu mwanaume, huyu ni mwanaume bora sana. Akasema fa in abat, kama mwanamke baada ya kuamshwa akikataa, nadhaha fi wajhiha almaa, mwanaume yule baada ya kukataa amemwamsha mkewe, ndio tusali, tumuombe Allah. Sawa, tuna maisha magumu, ndio tumuombe Allah, wallahi hakuna mwingine wa kumuomba wakati wowote, kwa shida yeyote, yeyote itakavyokuwa, elekea kwao. Tusidanganyane, masharifu walikuwa na shida, walikuwa namuomba nani? Alikuwa naomba, anaenda kwa sharifu mwenzake? Alikuwa anaenda kwa sharifu mwenzake? Sharifu alipokuwa na shida anaenda kwa sharifu mwenzake? Anafanyaje? Anamuomba Allah. Ndio wema huo. Kwa hata wewe usiende kwa yule ambaye alikuwa anamuomba Allah, wote muombeni nani? Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye mwenye uwezo wa kukupa chochote kama alivyompa huyo. Lakini haja na hali ambayo tulikuwa nayo katika mtamaa wetu, unasikitika mtu amepata na shida. Mfano leo mtoto mwanaume ameoa, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa nne, mtoto hajapatikana. Kuna nini hapa? Wanakaa mke na mume, wanakaa ndani, kwani vipi? Hata mimi nashangaa mpaka sasa hivi yaje. Sasa hebu ngoja tende kwa baba kwanza, tukaulize, nenda kwa wazazi kwamba hamjafanya sadaka kwa bibi zenu, babu zenu, wamekasirika. Nisikwambia wewe, naangaliana kweli. Sasa tufanyaje? Tufanye sadaka kwa nani? Kwa mababu zenu. Mababu wale, mababu waliolala chini wanahitaji msaada kwetu sisi jamani, sio sisi tunaenda kuwapa mzigo mwingine ambao wao hawajui na hawawezi. Tumeelewana vizuri? Elekeeni kwa nani? Kwa Allah. Kwa hiyo anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba fa in abat nadha fi wajhiha almaa, mwanamke akikataa, mwanaume akamnichanicha maji hivi kwenye uso wake ili afanyaje? Okay. Wa rahima Allahu imra'atan, lakini pia mwanamke ambaye qamat min al-layl,
amesimama usiku, kuna wanawake wanasimama usiku wanasali, wanatoa wanachowata wanaume hivi. Huyo na koroma yeye amesimama na swali. Fasallat, mwanamke huyu akasali, wa aiqadat zawjaha, akamwamsha mumewe, fasalla na akasali. Huyu mwanaume, huyu mwanamke ni mwanamke mzuri na mwanamke bora. Fa in aba, akikataa mwanaume kuamka, nadhahat fi wajhihi almaa, basi mwanamke anachukua maji na mitamicha kwenye uso wa nani? Ewe ili hapo. Hilo ni sifa miongoni mwa sifa. Ni ipi hiyo sifa ambayo tumeitaja hapa? Ni sifa ya i'ana tu zawjiha ala ta'ati Allah. Mwanamke, mwanamke ambaye ana dini, mwanamke ambaye anajitambua, anamsaidia mumewe katika taa ya Allah. Hiyo ndio sifa ya mwanamke. Lakini pia sifa ya mwanamke bora, mwanamke mwenye dini, irda'u zawjiha 'inda al-ghadabi, kumridhisha mumewe wakati anapokasirika. Mume amekasirika kafura, mwanamke inatakiwa sasa na yeye amridhishe mumewe, antoe katika ile ghadhabu aliyokuwa nayo, si anamzidishia zaidi. Wanawake wa leo, mume kafura, anamwambia kasirika mpaka upasuke, sifanye. Kwa hilo kasirika mpaka upasuke, sifanye. Mwanamke, hao ndio wanawake wa leo. Sasa haya inatakiwa sisi tuwafikishie hawa wanawake. Sisi tunayasikia mengi kuliko wanawake. Anasema idha'u zawjiha 'inda al-ghadabi, kumridhisha mumewe wakati anapokasirika. Wa mubadaratuha ila tauba, lakini pia afanye kazi ya kuwahi zaidi katika mwanaume huyu, kumpeleka katika tauba. Lile alilokosea basi amwambie tubia kwa Allah. Imepokelewa hadithi ambayo inasimuliwa na Anas bin Malik radhiyallahu anhu ani nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ana ukhbirukum bi nisaikum fil janna, je, ifi nisikwambieni nyie, nikwambieni wanawake zenu wa peponi, wale wanawake wa peponi watakapokuwa, yani wanawake wa peponi. Bwana, sikiliza sifa ya mke wa peponi. Kama mkeo kwenye sifa hii anayo, huyu mwanamke wa peponi. Kama hana, sio mke wa peponi. Qulna, kasema, bala ya Rasulullah. Kwa nini bwana? Kwa nini tusitake hiyo sifa? Hebu tuambie. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullu wadudin waludin idha ghadibat au usi'a ilaiha qalat hadhihi yadi fi yadika la aktahilu bi ghamdin hatta tarda. Allahu akbar. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawauliza masahaba kwamba nisikwambieni wake zenu wa peponi, kwamba ninyi hapa mlivyo, kuna wanawake ambao ni wa peponi. Mtume alikuwa anawabashiria watu wakati wako hai tu, si ndio? Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa na masahaba, anawaambia, je, mnataka muone mtu wa peponi? Akasema naam. Basi subiri, atakayeingia ni mtu wa peponi. Akaingia miongoni mwa masahaba, watu wakasema, vipi, kwa nini yule amekuwa mtu wa peponi? Yaani mtu tayari ameshakuwa amefika katika hatua ya kuingia peponi, kustahiki kuingia peponi kabla hata hajakufa, kwa ibada alizokuwa nazo. Bilal ibn Rabah anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume anamuuliza Bilal kwamba mimi nimesikia wewe qarani alik, nimesikia mgongo wa viatu vyako peponi, hebu niambie unafanya nini wewe? Bilali yuko hai, Mtume yuko hai. Wallahi Bilali anamwambia kwamba hakuna kikubwa ambacho mimi nakifanya. Kila nikitawadha na sala ganga raka mbili. Akasema basi hicho, ni hicho ambacho wewe kimekufanya kuingia peponi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kullun, kila wadudin, kila mwanamke ambaye ana mapenzi ya ndani, mawadda warahma, ndio mawadda, yale mapenzi ya ndani kwa mume, rahma, huruma, lazima hivi viwili vifanyaje, kuwepo na mawadda na arrahma, ndio jamii na ndoa inadumu. Lakini kikipatikana kimoja na kingine kikakosekana, ndoa hiyo haitadumu. Mfano, yanapatikana mawadda lakini rahma hakuna. Mawadda ni vipi? Mwanaume ana, mwanamke anampenda mumewe, mapenzi ya ndani kabisa, lakini hana huruma ya kwake yeye, wala hana huruma ya wale ambao wanaungana na yeye, wazazi wake mathalan. Hapo hakuna ndoa hapo. Naam, unanipenda mimi vizuri, lakini wahurumii wazazi wangu. Yaani mimi nikihitaji msiku kupeleka huduma kwa nani? Kwa wazazi wangu. Basi unanidhihirishia mapenzi yale ya hatari ili nifanyaje? Eh? Nisipeleke mume wangu kadha na kadha, kadha na kadha, kadha. Una yani mwanamke anapenda huyu.
Ukakati.
Hana huruma. Mfahamiana vizuri?
Tayyib.
Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wadudin waludin. Awe ni mwanamke ambaye ni mwenye mapenzi, waludin mwenye kizazi. Huyo mwanamke huyo. Wadud, walud, tena idha ghadabat, akikasirika. Au usia ilaiha, au akifanywa baya, huyo mwanamke. Qalat, anasema hadhihi yadi fi yadik, anamwambia mumewe, huu mkono wangu kwenye mkono wako. La aktahilu, mimi sipaki wanja. No, wanja, naita hivi wanja wa macho, eh? Sipaki wanja bighamdin hatta tarda, sipaki wanja kwa kile kijiti kile, kuinua kijiti kile cha kupake wanja mpaka wewe uniridhie. Huyo ni mwanamke ambaye mwenye sifa hizo. Wa hadithu Aisha radhiyallahu anha annaha ishtarat numraqatan fiha tasawir. Bibi Aisha radhiyallahu anha siku moja alinunua numraqata. Numraqa ni wanasema ni wisadatun saghira yutaqa'u 'alayha. Ni mto mdogo ambao mtu anaegemea hivi akikaa au akilala. Kwa Bibi Aisha alinunua siku moja, ambao ndani yake kuna mapicha mapicha hivi. Faqama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bilbab, Mtume amekuja akasimama mlangoni hivi. Falam yadkhul, hakuingia ndani chumba kule chumbani. Faqultu, Bibi Aisha anasema, nikasema atubu ila Allahi mimma adnabtu, natubia kwa Allah kwa kile ambacho mimi nilichokifanya kwa makosa. Qala hadhihi an-numraqatu, kasema huu mto huu. Qult, nikasema litajlisa alaiha wa tawassadaha, ili nimenunua mimi ili Mtume afanyaje, akae alalie. Inna ashaba hadhihi suwar yu'adhabuna yawm al-qiyama yuqalu lahum ahyu ma khalaq. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia kwamba inna ashaba hadhihi suwar, watu waliyechora hizi picha kwenye huu mtu huu, yu'adhabuna yawm al-qiyama, wataadhibiwa siku ya kiyama. Yuqalu lahum, wataambiwa ahyu ma khalaqtum, ebu vipe uhai hivi viumbe ambao ninyi mmeviumba, ninyi ambao mmevichora, ebu vipeni uhai, vivesheni sasa, vipulizeni roho hivi. Wa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi sura, hakika wa malaika wa khairi hawaingii kwenye nyumba ambayo ndani yake kuna mapicha. Ukumbini kuna picha
ya siku ya harusi. Eh? Chumbani kuna picha si za nani zimebandikwa ukutani.
Tida.
Malaika waheri hawaingii katika nyumba hii.
Sifa ya 11, almar'atu as-salafiyya هي التي تحث زوجها على كسب الحلال. صفة 11 ya mwanamke ambaye ni muislamu ni yule mwanamke ambaye yahuth zawjaha, anamhimiza mumewe ala kasbil halali, juu ya kuchuma chumo la halali.
Wa rahimallahu nisaa as-salafi salih, Allah awarehemu wanawake wa wema waliotangulia.
Allati, wale wanawake ambao taqulna li azwajihinna, walikuwa nasema na wanawaambia waume zao, inda khurujihim, wanapotoka kwenda kutafuta nini?
Rizq, li talabi rizq, wanapoenda kwenda kutafuta rizki wanaume, wanawake walikuwa nawaambia hivi,
iyyaka wa kasbal harami, tahadhari sana, tahadhari sana na chumo la haramu. Fa inna nasbiru ala aljuu'i wa la nasbiru ala an-nari. Sikiliza bwana, sisi tunaweza kufanya subra kwa sababu ya njaa. Njaa inavumilika jamani, si ndio? Lakini wa la nasbiru ala an-nari, hatuwezi kufanya subra kwenye kuunguzwa na moto wa Allah. Unafanya unaweza kufanya subra wewe?
Wewe nenda kachume chumo la ambali nini?
Wadhalika liqana'atiha. Kwa nini anasema hivyo huyu mwanamke? Kwa sababu ana kanaa, anatosheka.
Wal kanaatu kanzun la yanfad.
Ukinai, yani mtu kutosheka, hii ni hazina ambayo haiozi.
Umeelewa?
Ukiwa unatosheka na ulichokipata na ulichokuwa nacho, utaheshimika siku zote. Lakini kama hutosheki na kile ulichokuwa nacho, utakuwa ombaomba, hautoheshimika. Akikuona mtu dukani kwake hivi tajiri kija, kujua yule anakuja hapa, anawaambia kafanya kazi wake, huyo ni kuja, akija mwambie sipo. Kwa nini? Anajua kwamba wewe ni omba omba, hutosheki na kile ulichokuwa nacho.
Anasema
waridhaha bima qasama Allahu li zawjiha, lakini kwa sababu ya radhi yake na kuridhia kile ambacho alichomgawia Allah subhanahu wa ta'ala mumewe.
Fatuntiju dhalika alkhuluqul adhim, basi hii inakuja na natija ya tabia nzuri, hayatan tayyibatan,
na maisha ambayo ni mazuri, fi dunya wa ajran adhiman fil akhirah,
na anapata malipo makubwa akhirah.
Jambo la 12, sifa almar'atu as-salafiyya hiya allati takhtaru wa tarda bi nafsiha rajulan ghaniyan fil akhlaqi wad din. Mwanamke ambaye ni mzuri ni yule ambaye takhtaru, anachagua, wa tarda li nafsiha, anaridhia kwa nafsi yake, rajulan ghaniyan, anaridhia kwa nafsi yake kuwa na mume ambaye ni ghani fil akhlaq, aliyetosheleza katika akhlaq, tabia nzuri.
Tabia nzuri ndiyo dini yenyewe. Yaani ukitafuta Uislamu hasa, basi tabia nzuri.
Maanake mtu Muislamu hata kama akiwa vipi, awe ni Muislamu, anaswali, ameenda haji, kama hana tabia nzuri,
watu wanaweza kukupa kwenye Uislamu mtaani hivi,
Muislamu gani? Kwa sababu huna tabia. Muislamu anafanya vipi? Wewe ukitoka hapa ukawa unatoa matusi tu, ukitoka hapa unavunjia watu adabu, ukitoka hapa unafanya hicho unafanya hichi, Waislamu na jamii na kuona kwamba wewe si Muislamu, kwa sababu Muislamu hana tabia hizo. Kwa wanapopokonya Uislamu kwa sababu huna tabia nzuri.
Lakini mtu hata kama hajafanya ibada na nini na nini, leo jamii yetu jinsi ilivyo, akawa na tabia nzuri, anaishi na watu vizuri, si ndio? Basi huyu ndo Muislamu, huyu ndo Uislamu. Kisikia Uislamu ndo yule.
Tayib, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo imenukuliwa na Abi Hurairah radhiyallahu anhu kwamba idha khataba ilaykum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju, Ndugu zangu, akiposa kwenu yule mtu ambaye namridhia dini yake na tabia zake, fazawijuhu, muozesheni. Kama hamtomuozesha, illa tafaalu takun, illa tafaalu, kama hamtofanya hivyo na kumuozesha, takun fitnatun fil ardi, kutakuwa na fitna katika ardhi, wa fasadun aridun, na fasadi ardhi kubwa sana itakayo, uharibifu mkubwa utatokea. Amekuja mtu mkamwangalia mali, nayo mpunga, mpunga hana. Mpunga mnajua hichi kibara, pesa. Anaje? Hana. Akaja mtu kazi yake kama ya kwangu, tumechanikachanika hivi, mwege mwege fulani tu hivi. Amekuja kwa mzazi, nataka kufanyaje? Kumuoa nani? Mwanao. Ukamwangalia.
Hamna kitu. Itakuwa ni ufisadi mkubwa sana wewe.
Lakini la 13 anasema alhadhar wa adam istima'iha lidu'atin ila dhalal. Ndugu zangu, ni mwanamke ajihadhari na asisikilize walinganizi wapotevu wanayepoteza watu. Wa abwaabi jahannama wa dalil, kwamba wale ambao waliosimama katika milango ya moto. Dalili ya hilo ni lipi? Ni ile ambalo Aisha radhiallahu anha anasema katika hii hadithi, hadithi Aisha radhiallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala li Aisha, mtume anamwambia Aisha radhiallahu anha kwamba ya Aisha, ewe Aisha, idha ra'aiti alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina sammallahu fahdharihim, utakapowaona watu ambao yattabi'una ma tashabaha minhu, wanefuata yale ambayo tashabaha, yale ambayo yana utata utata, yale masala kwenye Qur'ani, aya ambazo zina utata utata, nahitaji maelezo mazuri, maelezo kwa upana na tafsiri nzuri. Fa ulaika alladhina sammallahu fahdharihim, hao jua kwamba hao ndio wale aliowataja Allah kwenye Qur'ani, jitahadhari nao. Mtume anamwambia nani? Aisha. Leo sisi hawa wake zetu tunakuaje katika zama zetu? Kama mtume alikuwa anamwambia Aisha wakati huo katika kurun ambazo ni mufaddala, je, zama hizi utamkuta mwanamke ndani ni hizbia, mwanaume salafi? Naanza kubishana. Wewe unaweka CD na sauti ya shekhe fulani wa kisalafi, yeye anakuja nazima na anaweka sauti ya shekhe wa kihizbi. Sasa atakayeshinda la kuathiri watoto ni mama, kwa sababu mama ndio anakana nani? Watoto. Maana yake kwamba watoto wote watakuwa mahizbi. Humu ndani hamtokalika. Falmar'atu salafia hiya allati tahdhari anhum imtithalan litahdhiri an-nabi, basi mwanamke ambaye ni salafi ni yule ambaye anejihadhari na wale walinganizi kwa kufuata tahdhari ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Haithu qala li Hudhaifah ibn al-Yamani, aliposema alikumwambia Hudhaifa kwamba du'atun ala abwab jahannama man ajabahum ilayha qatafuhu fiha, kuna walinganizi wako katika milango ya moto, atakayewajibu hawa basi wanamtupa motoni. Usiwajibu hawa. Hii ni mada tosha, ilitakiwa tuwazungumze walinganizi waliosimama katika milango ya moto. Itakiwa tuwaambie kwamba ni nani na nani na nani, wenye sifa gani, wenye sifa gani, wenye sifa gani. Hii ni mada tosha. Almar'atu salafia hiya allati la tujalisu wala tusahibu rufaqai su'i, mwanamke wa kisalafi ni yule ambaye hakai na watu ambao marafiki mashoga. Kule kwetu kuna neno shoga, mashoga ambao ni wabaya, marafiki wale wabaya, wale wanemshauri kwamba mume wewe anakununulia nini kila siku, wanamuonyesha vitu, kumbe yeye amekopa. Huyu mwanamke shoga yake kakopa huko, ameenda kununua madela yale ya Msomali mazuri yale, anakuja kumtambia huku mwanamke ambaye ana mumewe hajampa pesa ya kununua dela lakini la Msomali. Anafanya nini huyu? Anaharibu nyumba.
Kwa mwanamke ni huyo ambaye hakai na watu kama hao. Anasema khaufan ayuqannaha fi ridhilati wal fahsha. Kuhofia kumuingiza katika machafu. Na dalili ya hilo ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema mathalu jalisi salih wal jalisi su'i kamathali sahibil miski wakili al-haddadi la ya'damuka min sahibil miski imma tashtarihi au tajidu rihahu wakilu al-haddad yuhriku badanaka au thawbaka. Mfano wa rafiki mzuri na rafiki mbaya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapiga mfano kwamba ni mfano wa rafiki mzuri ni yule ambaye anayeuza mafuta mazuri miski. Ukikaa naye huyu siku anaweza kukupa kidogo akakupaka ukanukia, si ndio? Lakini rafiki mbaya ni sawa na yule mfua vyuma. Anafua vyuma. Wale wanaotengeneza majembe wale kwa sawa? Wale wafua vyuma. Bwana cheche ikifanyaje? Ikichomoka pale inaenda kufanyaje? Inaunguza nguo zake. Huyu rafiki? Kwa hiyo ukirafikiana na rafiki mwenye tabia mbaya atakuathiri kwenye tabia ambazo ni nini? Mbaya. Wallahu a'lam. Mimi nitosheke na hizi kwa leo hii. Hizi zingine zilizobaki insha Allah tutakuja kuzimaliza siku zingine. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.